Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Jaudon la unuan de junio 2023. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana. Necessas tuta villaggio por eduki infanon. Papo Francisco usis citiun frason el la tradizia saggio de Africo por laudi la comunan laboron de episcopoi, pastroi, sciencistoi cae cleruloi el diversai africai landoi, ciui starigis la African Educan Pacton. Temas pri tiu continenta formo de la tutmonda educa pacto, lancita de Francisco Memme en 2019. Por contraustari la educan crison quiu trafas la nova in generazio in della tuta mondo. Cimatene en Vaticano la Papo acceptis delegazion della internazia fondagio religioi cae sozioi quiu starigis la African Pacton. Rememorante la iarmilan educan tradizion de Africo, Papo Francisco redeclaris la gravezon de educa alianzo, en tute de villaggio priciu la menciita proverbo parolas. Accompani ciun infanon ne estas exclusiva respondezzo de la gepatroi, sed de ciui membroi de la comunumo. Tial ciui havas la devon subteni educadon, ciu ciam estas collectiva proceso. Por la educado ni devas pli rischi cae esti coruso, cunigi fortoin, daurigis la papo, citante alian faman African aforismon. Mi estas, char ni estas. Gi helpas compreni la comunuman dimension de la vivo. Al tio, diris Francisco, oni devas aldoni la credon. Mi estas, char ni estas, cae ni credas. Memorigante la rician spiritualezzon della popoloi de Africo, la Papo substrecis che gi estas nun tempe la continento cun la plei granda cresco della nombro da cristanoi cae catolicoi. Cun la credo, la Papo indicis la alian grandan ricezzon de Africo, la geiunuloi. Ili estas via ricciagio, mi instigas vin ausculti la vocion de la geiunuloi cae iliain ideoin, sen esti autoritatemai. La spirito parolas ancau per ili, cae mi certas che ili povos sugesti al vi belain cae surprisain aferoin. Vi investu via in plei bonain energioin por ilia educado, cae por fari tion la papo indicis la necesson cun labori cun la locai registaroi por pli qualita educado, treinante instruistoin, valorigante ilian profession, cae creante la necessa in condicioin por ilia digna plenumo de sia laboro. Ni rigardas Africon cun granda confido, char gi havas cion necessan por esti continento capabla malfermi estontain voioin. Vi povas calculi ie la pensado de multai africai filosofoi cae educantoi. Same oni povas imiti la exemplon de multai misiistoi educantoi cae statistoi educantoi, kiel exemple Nelson Mandela, kiu en sia lando reconstruis unuezon inter la diversai rasoi per repacigio cae educado. Alia granda statisto quiu povas inspiri vin estas la diservanto Julius Nyerere. Subtenata de sia catolica credo, li capablis realigi politicoin pri educado por la progresso de ciui siai samlandanoi. La papo finis citante la frason de latina filosofo, quiu diris, «El Africo ciam aperas io nova». Citiu pacto estas novajo quiu disvolvigas el du grandai radicoi, la tradizia culturo cae la cristana credo. Cai, finis Francisco, kiel diras alia Africa proverbo, kiam la radicoi estas profundai, ne existas motivo por timi la venton. Alia ci matena audienzo de la papo estis tiu cun la partoprenantoi en la iara assembleo de la Consilio de Entreprenoi de Latinameriko, assembleo quiu ocasas en Romo por debati pri sociai temoi. La papo esprimis gratuloin pro la multnombrai clopodoi cae ciutagai sinoferoi quiuin la entreprenoi plenumas por antauen iri dum la nun epocai crisoi. Francisco aparte laudis la clopodoin eviti la maldungoin de laborantoi, en la considero che malantau ciu el ili estas iu familio cae la tuta sozio. Francisco plie consilis practici la culturon de la renconto por defendi sin contra un malbonai aspectoi, kiel la profito ciu coste, ciu distordas niain rilatoin, gis humiligi cae sclavigi la homoin mem. La culturo de renconto male esprimas la sercion de la comuna bono. Ci concerne, la papo invitis imiti la discipluin de Jesuo, l'aula evangelia metaforo pri la retoi cae fiscaptistoi. Do, finis la papo, ancau vi, por povi alfronti la maron della mondo, cae la stormoin cioi estigias, por atingi via nazelon, devas esti unuigitai, creante retoin, helpante unui la aliain. La servo quiun vi plenumas estas servo al ciu homo, al ciu popolo, cae por gi necessas agi cune, sen preterlasi iun ain, nec lasi iun ain malantaue. Lasta informo, Cartumo ne estas pazzo por Sudano, quiun scuegas la bataloi inter la stata armeo cae la quasau armeai trupoi. Hierau la Sudana armeo cesigis sian partoprenon en la intertractoi quiun peras Usono cae Saud Arabio. La armeo accusas la milizianoin ne respecti la antaue alprenitain sindevigoin. Unuiginta in azio i lancis alarmon pri la sanitara situazio en la lando, cae pri la neeblezzo disdoni mangiagioin pro la dauro de bombadoi. Chaoso estigis en Sudano post ciam pasinta aprile comencis batalis in reciproche generaloi Burhan cae Dagalo, ciui antaue aliansigis por realigi la stat renverson de octobro 2021. La bataloi transformis cef urbon Cartumon cae aliain areoin en batal campoin, devigante prescau 1,4 milionoin da personoi fugi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.